Birantolantan bunagun kan denmisɛni kunda diɲɛ ɲɔgɔn dan min daminɛna Pologne jamana kan kabini mɛ kalo 23 tɛmɛnen a bɛ sen na a bɛ diɲɛ denmisɛnnilakaw kɔfɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan Mali bɛ ye quart de finale kɛnɛ kan ka da kan kunun tarata juin kalo 4 Argentine bina Mali ɲɛkɔrɔ 8e de finale la waati kofɔlen banna sanga 90 k'a sɔrɔ jamana ninnu fila bɛ filanin bin de la si tun ma se si la tulu kelen kelen sanga 30 wɛrɛ faralen waati kan Argentine ani Mali u dɛsɛra ɲɔgɔn na tuguni bari ɲɔgɔn dan kun cɛra ni cilu fila fila de ye tiro bi kɛnɛ kan de Mali ye se sɔrɔ Argentine kan Argentine cilu 4 Mali cilu 5 Mali cilu kɔlɔsila Yusuf Koyita ale ye Argentine penalti kelen minɛ Ibrahim Kone Mali senatolantana a bɛ ɲɛfɔli k'an ye kunun ɲɔgɔn dan kan ani fana laɲini tɔ a ka fɔ la fo final
ani jibi adversaire min bɛ ka jouer o kan o ka ɲi nɔ an bɛ dira kɔnɔ bɔn donc an m'a lâche an m'a bila quoi parce que il y a toujours l'espoir balontan de don fɛn bɛɛ bɛ se ka k'a la an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye baara kɛ stratégie de kun an b'u ka jouer observer an ye équipe minnu don u bɛ balon da u bɛ jouer bɔn an tɛ na se ka man sulu kan cogo sugu dɔ la an b'u observer an b'u observer k'u observer finalement nana laban sɔrɔ ne y'a bɛ compétition in tɔ la cogo min na déjà ala y'a ɲuman bɔ n na ne kɔni y'a b'a tɔrɔ cogo min na an bɛ taa ju tobu n'ala sɔnna a ma an bɛ taa fo finali de la inshallah
Seku Koyita Mali senatolantana Argentine Mali fɛɛrɛ dɔ de tun sigilen don sen kan
match de coupe du monde ne don an nana compétition na an ye 3 match préparé an ye poule match 3 préparé an ye match nul ɲini an ye victoire ɲini an bɔra poule la mais comme Argentine an m'o kɛ i b'a fɔ ko match de poule match direct de don an kun sigilen bɛ ni prolongation an kun sigilen bɛ ni penalty time parce que match direct de don a tun b'an kunna mentalement an pɛrɛnnen kun don k'u kɔnɔ an sera ka match jouer an ye match négocier parce que c'est un match 120 ne don c'est pas parce que 90 minutes i bɛ match nul ɲini mais an ye match jouer de premier mi-temps an ma se ka offensif kɛ an y'a défend deuxième mi-temps an y'a dayɛlɛn dɔɔni an sera ka bi bɔ an y'a essaye ka mɛ match géré komi a ma se ka géré an m'u ka match géré wagati min na u ye di égalise o wagati la o de y'a to an sɛgɛnna bi nɔfɛ an sɛgɛnna égalise an sɛgɛnna di égaliseli nɔfɛ komi match min don a banna donc alhamdulilayi komi an kun bɛ ka jouer victoire de kama donc an ye victoire sɔrɔ alhamdulilayi donc an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen
ɲɔgɔn dan tɔ hakilina Seku Koyita
compétition ye fɛn dɔ de an bɛ taa étape par étape de an nana commission na an ka bɔ phase de poule la an bɔra poule la an nana 8e de finale la an kun ka ala de deli an ka se quart de finale la bɔ komi sisan an sera quart de finale la an bɛ quart de finale match la an b'o de fana préparé an tɛ se k'a fɔ ko an man to nin niveau la ka finale kuma kɛ ubiyɛn ko ka den finale kuma kɛ mais i bɛ min kɔni mana n'an nana an nana kuru tali de kama parce que an bɔra afrique an bɛ wele de ko champion d'afrique donc an nana n'o idée de ye an bɛ ka ala deli hali bi maliyɛnw ka duwawu k'an ye pour que a ka se ka fɔ an bɛ segin wagati min na ka fɔ an ma ko champion di ma
min ye quart de finale ɲɔgɔn danw ye olu bolodacogo filɛ sinikɛnɛ juma juin kalo 7 colombie ale ni ukraine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 17 n'a ye sanga 30 sɔrɔ o juma kelen na italie ale ni mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 16 n'o ye sanga 30 sɔrɔ sibiri nata juin kalo 8 états-unis ale ni équateur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 15 sanga 30 Corée du Sud, le Sénégal, le Nigeria, 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 le Nigeria,